Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կներկայացնենք, ինչպես է համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամն անդրադարձել արտերկրից ստացվող գումարներով ապրող Կովկասյան ընտանիքի վրա։ Այս թեման կներկայացնենք մեր ռադիոկայանի հայկական, ադրբեջանական ու վրացական ծառայությունների համատեղ ջանքերով պատրաստված Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Կներկայացնենք ռեպորտաժ հայկական Սփյուռքից, իսրայելի հայ համայնքը զատիկի տոնն է նշում։ Ամեն շաբաթյա առողջապահություն հանդեսը կլինի եթերում, սակայն թողարկման սկզբում այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Հոլանդիան և Ավստրիան Միացյալ Նահանգների Կանադայի Իսրայելի օրինակին հետևելով հայտարարել են, որ չեն մասնակցի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Ժնևում հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ռասիզմի դեմ պայքարի խնդիրներին նվիրված համաժողովին։ Հինգ երկրները մտահոգված են, որ այդ համաժողովը կարող է դառնալ հակաիսրայելական և հակաարևմտյան մտքերի արտահայտման ամբիոն։ Համաժողովին մասնակցելու համար Ժնև նաև Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը կայցելի, նախատեսվում է նաև նրա հանդիպումը Շվեյցարիայի նախագահի հետ։ Իսրայելն արդեն հայտարարել է, որ զարմացած է Շվեյցարիայի նախագահի այդ որոշմամբ։ Հարավային Կիպրոսի թուրքական մասում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, հիշեցնենք, որ այդ հանրապետության անկախությունը միայն Թուրքիան է ճանաչել։ Հարցման արդյունքների համաձայն ազգայնականներն այստեղ առաջ են անցնում իշխող ձախ հանրապետական կուսակցությունից։ Սպասվում է, որ Կիպրոսի թուրքական հատվածում իշխանության փոփոխությունը կարող է հանգեցնել նաև կղզու վերամիավորման շուրջ բանակցությունների ակտիվացման։ Թբիլիսիի կանանց և անչափահասների ուղիղ աշխատանքային գաղութում դատապարտյալների բարձրացրած խռովությունը հնարավոր է եղել ճնշել։ 700 կին և անչափահասներ կարողացել էին գաղութի հիմնական դարպասներին հասնել, փորձել էին կոտրել դրանք, որպեսզի ազատության մեջ հայտնվեն, փորձն անհաջող էր ստացվել։ Խռովարար դատապարտյալներին հաղորդում է, որ ոստիկանները ռուս Թավի քաղաքի գաղութ են տեղափոխել։ Տրինիդադում ավարտվել է լատինամերիկյան երկրների առաջնորդների հանդիպումը համաժողովի շրջանակներում։ Արևմուտքի ամենամեծ քննադատներից մեկը Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ քննարկել է երկու երկրների միջև ամբողջական դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հարցը։ Նախորդ տարի Բոլիվիայի շուրջ ծագած դիվանագիտական սկանդալի հետևանքով Կարակասից և Վաշինգտոնից երկու երկրներն իրենց դեսպաններին ետ էին կանչել։ Չավեսն ասել է, որ իր երկրի դեսպանը շատ շուտով կվերադառնա Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ խորապես հիասթափված է իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսանա Սաբերիի դատավճռից։ 31-ամյա լրագրողուհուն Իրանի դատարանը 3-8 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ամերիկայի օգտին հետախուզություն իրականացնելու մեղադրանքով։ Հաղորդվում է, որ լրագրողի պաշտպանները առաջիկայում կբողոքարկեն դատարանի այս վճիռը։ Աֆղանստանի արևմուտքում ահաբեկիչների հարձակման հետևանքով 5 ոստիկան է սպանվել։ Աֆղանական իշխանությունների հաղորդումների համաձայն մի քանի տասնյակ ահաբեկիչներ հարձակում էին կատարել Ֆարախ բնակավայրում գտնվող ոստիկանական հենակետի վրա։ Այս գործողության համար պատասխանատվությունն իրենց վրա են վերցրել Թալիբները, հայտարարելով, որ հարձակման արդյունքում նաև զենք զինամթերք են կարողացել դիտակետից տանել։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է բասկերի անջատողական ETA շարժման առաջնորդներից Խուրդան Մարտին Տեգին, հաղորդում է Ռոյթել լրատվական գործակալությունը, հղում կատարելով իսպանական կառավարության իր աղբյուրներին։ Ըստ տարածած հաղորդագրության, ETA-ի առաջնորդը խմբավորման երկու ակտիվիստների հետ է ձերբակալվել ֆրանսիական և իսպանական ոստիկանների համատեղ անցկացրած գործողության արդյունքում։ Սոմալիի խորհրդարանը 3 հավանություն է տվել երկրում շարիատ կրոնական օրենքներ կիրառելու հարցին։ Ավելի վաղ այդ օրենքների կիրառմանը կողմեր արտահայտվել նաև երկրի նոր նախագահը։ Սոմալիի իշխանությունների հաղորդմամբ այդ օրենքների ընդունումը երկրում 90-ականների սկզբից քաղաքացիական պատերազմ վարող ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորումների հետ համաձայնության հասնելու միակ ձևն էր։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների հարցերով վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է, որ Այսօրվա իրավիճակով նաև հաշվի առնելով ստեղծված պայմանները ավելի մեծ են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար առաջընթացի հնարավորությունները։ Ուղափառ քրիստոնյաներն այսօր Սուրբ Զատիկի Քրիստոսի հարության տոնն են նշում Մոսկվայում ի նշան աշխարհի քրիստոնյաների միասնականության, աստվածաշնչից հատվածներ են ընթերցվել աշխարհի 18 լեզուներով, այդ թվում լատիներեն, ճապոներեն և չինարեն։ Ես ձեզ ծանոթացրի այս ժամի վերջին լուրերին, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Թողարկման սկզբում նախ քննարկենք, թե ինչ չափով անդրադարձավ ֆինանսական ճգնաժամը, որը սկզբում համաշխարհային էր, ավելի ուշ նաև տարածաշրջան մտավ մեր և մեր հարևանների, ադրբեջանցիների ու վրացիների վրա. Երկրներ, որոնց բնակչության բավական մեծ տոկոսը երկրից դուրս է ապրում և արտերկրից իրենց ընտանիքներին, այսպես ասենք, օրվա ապրուստը հոգալու գումարներ ուղարկում։
Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը շարունակվում է։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր պարզելու ենք, թե ինչպիսի անդրադարձ է այն ունենում արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից ուղարկված գումարներով ապրող հայկական, վրացական ու ադրբեջանական ընտանիքներում։ Հայաստանի բնակչության մոտ 1/3-ը կախում ունի արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից Հայաստան մուտք գործող մասնավոր տրանսֆերտներից, դրամական փոխանցումներից։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը անհամեմատ մեծ է Հայաստանի մարզերում, որոնցից աղքատության, գործազրկության և միգրացիայի ցուցանիշներով առաջատար է Շիրակի մարզը։ Մարզի վիճակագրական վարչության տվյալներով այս տարվա առաջին երամսյակում միգրացիայի ցուցանիշը Շիրակում աճել է 21%-ով։ Տեղափոխվենք Գյումրի ու լսենք տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շիրակի մարզում արտագաղթի ցուցանիշը հանրապետության միջին մակարդակից միշտ բարձր եղել, նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ յուրաքանչյուր երկրորդ ընտանիք դրսում աշխատող ունի։ Ընտանիք կա, որտեղ միանգամից 3-ից 4 տղամարդ է բացակայում, քիչ չեն նաև ընտանիքներով արտագաղթողները, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է, արտագնա աշխատանքի մեկնողներից շատերը կամ դեռ չեն մեկնել, կամ էլ հասցրել են գնալ ու դատարկաձեռն ետ վերադառնալ։ Աշոտ Սարգսյանը ներկարար է, վերջին 7 տարիներին 4 հոգանոց ընտանիքն ապրել է Աշոտի խոպանից ուղարկած գումարների հաշվին։ Այս տարի նա դեռ չի մեկնել, ու առայժմ պարզել չէ, կմեկնի թե ոչ։ Աշոտը հիշեց, որ անցյալ տարի այս ամսին արդեն ընտանիքին հասցրել էր 2 անգամ գումար ուղարկել։
Այս տարի այս ճգնաժամները ինչներ, պես պատճառով չկրծա էր տա, այստեղ էլ աշխատանք չկա։
Այսքան ցանկություն ունեի։
Ցանկություն կա, մինչև հիմա ցանկություն կա գնալու, որ այստեղից հույս չկա։ Մենք կանչելու ենք գնում, ֆիրմա է, ֆիրմում աշխատում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ամիս ռեգուլյարն է $500 ենք գումար ուղարկելու։
Ընտանիքն հիմա խնայած գումարներով է մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնում ու դեռ սպասում է, թե երբ են Աշոտին էլի խոպան կանչելու։ Քանի դեռ տան տղամարդը դուրս չի գնացել, տան երկու ուսանողի հետակա ուսման հարցն է հարցականի տակ հայտնվել։ Աշոտի կինը Տիկին Ռուզաննան ասաց, թե արդեն ուսման վարձերը վճարելու ժամանակն է մոտենում, իսկ իրենք վճարել չեն կարող։
Երկու հատ ուսանող ունեմ, ստիպած երևի վարձի պատճառով երկու երեխես է դուրս կմնան։ Եթե Ռուսաստան չկա, գումար չկա, ինչու՞ հույսով, ստեղ էլ աշխատանք չկա, ինչու՞ հույսով դիսորվին է երեխեքը։
Փաստացի, որևէ աշխատող ու եկամուտ չունեցող ընտանիքը հայտնվել է աղքատության շեմին։ Տիկին Ռուզանան նշեց, թե հացը թխում է տանը, ցույց տալով խմորով լի թասը։ Ձմռան պահոցով էլ լավագույն կանխատեսմամբ մայիս ամիսն էլ կհանեն։ Ռուզաննայից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք փորձել է աշխատանք գտնել։
Փորձել եմ, չեն ընդունել։ Աշխատանքի տեղ չկա, 30 տարեկան, 25 տարեկան կուզեն, չէ՞ որ աշխատուժ ենք մենք լավ աշխատուժ ենք, մեզ հեչ մի տեղ չեն ընդունի աշխատանքի։ Նույնպես վիճակի, որ հեչ մարդ ոչ պարտքով գումար կուտա, ոչ ես կրնամետի ետ տամ, բարեկամների ծնողներից էլ իշկան կրնամ, չէ՞ որ մեր տնով չէ, մեր հալով են ժողովուրդը, մի ասենք թե մեր երկու անգամ բերեցին ու զեցին, հետո մինչև երբ։ Ոչ արդակնա աշխատանքի հույս ունենք, ոչ էլ ստեղ տեղում աշխատանքի։
Գյումրիում խոպանչիների մի մասն արդեն հասցրել է համալրել գործազուրկների շարքը։ Վերջին ամիսներին զբաղվածության տարածքային կենտրոն դիմողների թիվը կրկնակի աճել է։ Կենտրոնի տնօրեն Ամալե Ադամյան.
Եթե նախորդ տարվա մարտ ամսին մենք հաշվարել էինք 259 մարդ, ապա այս տարի մարտ ամսին 566 քաղաքացի է հաշվարված, միշտ մեր մոտ կանանց թիվը եղել է գերակշռող, նախորդ տարվա այս ժամանակամիջոցում կանանց թիվը եղել է շուրջ 75%, այսօրվա դժվությամբ 60% է կանանց թիվը, այսինքն 15%-ով իջել է եւ դրա փոխարեն աճել է հաշվարված տղամարդկանց քանակը։ Թե բնականաբար ինչ որ մի մասը կապված էր, որ այս տարի այն ամենայնիվ արտակն աշխատանքի մեկնողների մի մասը չմեկնեց քաղաքից։
Գյումրիում խոպանքի երկար փնտրել պետք չէ։ Փողոցում պատահական անցորդների հետ զրուցելիս պարզվեց, որ բացառությամբ վերջին զրուցակցից մնացած բոլորը խոպան մեկնելու մեծ ստաժ ունեին։ Զրուցենք նրանց հետ։ Դուք արտակն աշխատանքի գնացել եք, չեք գնացել։
Գնացել եմ նախորդ տարիներ, այս տարի չէ։
Գնալու հույս ունեք։
Հույս ունեմ, որովհետև դաշում եք, որ չկա այս տարի։
Բայց ի՞նչ եք անելու։
Տեսնք էլ է, ասված վերև նոր մազը։
Այս տարի գնալու դուսը գործ չկա։
Բայց ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ։
Չգիտեմ, հետ չգիտեմ, դրսում էլ արդեն շատ վատ։
Դուք ընդհանրապես արտագնա աշխատանքի մեկնել եք, թե չէ։
Հա, դա 5-7 օրն է կեշտանք։
Կա աշխատանք։
Ես եմ։
Այսինքն անորոշ գնում եք, հա։
Դախպես սեղից էշտակ, որ կեշտա էշտակ։
Բրձավ, էդե բրձավ, մարավ, էդե կխրենին կդրավ։
Միայն այն բանից հետո, երբ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը կտրուկ նվազեց, նոր միայն ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնված էր դրսից ուղարկվող գումարների վրա։ Հիմա տրանսֆերտները կտրուկ կրճատվել են։ Տնտեսագետ Արթուր Առաքելյանը տնտեսությունը տրանսֆերտների ու ներմուծման վրա հիմնելը աննորմալ երևույթ համարեց։
Մոտավորապես 60%-ով 2008 թվականի թվերով այդ տրանսֆերտները մուտքորզախ Հայաստան կրճատվեց են։ Սա բնականաբար չէր կարող չանդրադառնալ Հայաստանում տիրող իրավիճակին։ Ես Հայաստանի ճգնաժամը նախ կուզենայի պաղդադել երկու մասի։ Մեկը, որ մենք չենք կարող անմասն մնալ համաշխարհային ճգնաժամից, որի հետևանքները Հայաստանում էլ ավելի սրվեցին այդ տրանսֆերտների մուտքի խիստ կրճատումով։
Երկրորդն ըստ տնտեսագետի այն սոցիալական լարվածության կհանգեցնի, առավել ևս, երբ սպասվում է, որ դրսում գտնվողները ներգաղթելու են։ Թերևս առաջին անգամ է, որ ներգաղթը որպես սպառնալիք է հնչում։ Ակնհայտ է, որ դրսից եկողը աշխատանք է պահանջելու, բավարարել պահանջարկը աշխատաշուկանի վիճակի չէ, սա արդեն սոցիալական ցնցման կարող է հանգեցնել։ Արթուր Առաքելյանի բնորոշմամբ ստեղծված իրավիճակում լավատեսության հիմքերը քիչ են, ինչպես վերջինս նշեց, բոլորի հետ փոստ են գլորվում։
Հարևան Ադրբեջանում ևս քիչ չեն այն ընտանիքները, որոնք ամեն ամիս անհամբերությամբ սպասում են հյուսիսից ուղարկվող դրամական փոխանցումներին։ Նրանց ընտանեկան բյուջեն էլ լցվում է հիմնականում հենց այդ գումարների հաշվին։ Ու թեև Ռուսաստանից ուղարկվող գումարի չափը օրեցօր կրճատվում է, սակայն արտագնա աշխատանքի մեկնած ադրբեջանցիները մտադրություն չունեն հայրենիք վերադառնալ։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարլիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
Benim şirketimde 36 nefere yakın adam işliyordu.
Իմ ընկերությունում աշխատում են 36 հոգի։ Այսօր ունեմ արդեն 9 աշխատող, 27-ին ստիպված էի կրճատել։ Ստիպված էի գնալ այդ քայլին, չնայած նրանք բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ կադրեր են։
Սրանք տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներն են Բելարուսում գործող Էլիկաբել ընկերությունում։ Ընկերությունը պատկանում է Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցի մի գործարարի։ Բելարուսում նրանք զբաղվում են խմորից պատրաստված սառեցված մթերքների վաճառքով։ Բելարուսի մասնաճյուղի տնօրեն Իբրահիմ Ահմեդովը ասում է, որ ճգնաժամի պատճառով գումարները, որ նա հայրենիք իր ընտանիքին էր ուղարկում, կրճատվել են 50%-ով։
Այս ճգնաժամը խիստ ազդել է Ադրբեջանից դուրս աշխատող գործարարների վրա, թե նյութապես, թե անգամ հոգեպես։ Նախկինում մենք մեր ընտանիքներին այնքան գումար էինք ուղարկում, որքան ցանկանում էինք, իսկ հիմա դրա կեսն էլ չենք կարողանում ուղարկել։
Իբրահիմ Ահմեդովի խոսքով իրենց ծախսերը հիմա աճել են։ Բացի նրանից, որ գումար չեն կարողանում ուղարկել տուն, նաև աշխատանքում էլ խնդիրներն ավելացել են, ստիպված մթերքի գներն են բարձրացնում։
Եվ մենք ստիպված ենք մեր ապրանքի գինը բարձրացնել։ Մթերքը թանկանում է, իսկ բնակչության աշխատավարձը մնում է անփոփոխ, եւ բնական է, որ մեր մթերքի պահանջարկն էլ նվազել է շուրջ 70%-ով։ Եթե նախկինում խոսքը որոշակի տոննաների մասին էր, ապա հիմա դրա կեսի հույսն էլ չունենք։ Անհնար է գներ չբարձրացնելը։ Մենք մթերքը գնում ենք մի երկրում, վաճառում մեկ այլ, իսկ այդ հավելյալ տոկոսադրույքով ոչ միայն չենք հոգում մեր կարիքները, այլև երբեմն ինքնարժեքն էլ չենք կարողանում վճարել։
Malın pulunu da cezalandırmasını çok çetinleştirecek.
Էլիկաբել ընկերությունը Բելարուսում ունի շուրջ 45 վաճառակետ, ամսական իրացնում է շուրջ 180 տոննա մթերք։ Մենք գտել ենք ելքը, ասում է Իբրահիմ Ահմեդովը։
Malın dövresini çok aldırır. Bu da neyle alakalı?
Մենք ավելացնում ենք ապրանքաշրջանառությունը, նոր վաճառակետեր ենք բացում։ Գուցե մեր եկամուտը մեծ չլինի, բայց միաժամանակ մենք շուկան չենք կորցնի։ Վերջինս կհանգեցնի ընկերության փակմանը, հետևաբար ընդլայնվում ենք։
Հատը դարձնա ջենիշտանդը։
Ճգնաժամը չի շրջանցել նաև Իլիև ընկերությունը, որը զբաղվում է Մոսկվայում կզաքիսի մորթուց մուշտակների վաճառքով։ Ընկերության ղեկավար Դայանետ Ահմեդովն ասում է, որ ճգնաժամի պատճառով 3 խանութ են փակել։
Ավելի վաս, ավելի կաբլյացի ազալում։
Գնորդներ կան, բայց շատ քիչ։ Գներն իջել են 30-ից 40%-ով։ Նախկինում 7 վաճառակետ ունեինք, հիմա մնացել են 4-ը։ Կրճատումներ եւս կատարել են։ Յուրաքանչյուր խանութում աշխատում էր 4, իսկ հիմա 2 աշխատող։
Զիաֆետ Իբրահիմովան նույնպես ճգնաժամի զոհ է։ Նա, ինչպես Ադրբեջանում շատ այլ ընտանիքների մայրեր, անհամբերությամբ սպասում է, թե երբ Ռուսաստանում աշխատող իր ամուսինը գումար կուղարկի, որպեսզի իր ընտանիքը գոյատևի։ Նրանից գումար ստանալը դարձել է մեծ դժվարություն։ Նա քիչ է վաստակում, մենք քիչ ենք սնվում։ Երբ նրանց բիզնեսը կահում է, մեզ համար ապրելն էլ դժվար է լինում։ Քիչ է ուղարկում ու վատ ենք սնվում։ Թող մեր գործարանները բացվեն, ամուսինս այնտեղ աշխատի, աշխատավարձ ստանա ու տանը լինի, ոչ թե դրսում։ Համար Ռուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսի գործադիր տնօրենի տեղակալ Իլգար Գաջիևը ասում է, թե ճգնաժամի տակ ընկած ադրբեջանցիները փորձում են տեղափոխվել գործունեության այլ ոլորտներ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի կառավարությունը փորձում է ադրբեջանցի գործարարներին ապահովել աշխատանքով։
Ադրբեջանցի գործարարներին կառավարության կողմից տրվում են կոլտնտեսություններ։ Մեր ադրբեջանցիներին այնտեղ շահագրգռում են, որպեսզի նրանց ապահովեն աշխատանքով եւ արտադրողականությունն աճի։ Նիժնին Նովգորոդում մեր ադրբեջանցիները մի քանի կոլտնտեսություններ են վերցրել եւ արդեն սկսել են արտադրությունը։
Իլգար Գաջիևի բանկերից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ադրբեջան փոխանցվող գումարների չափը անհամեմատ նվազել է, սակայն Ադրբեջան վերադարձողներն այնքան էլ շատ չեն։
Ադրբեջան վերադարձողներն այնքան էլ շատ չեն, բայց ամեն ադրբեջանցի իր պարտքն է համարում վերադառնալ հայրենիք ու աշխատել իր շրջանում։
Միգրանտների իրավաբանական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Ալովսատ Ալիևը կարծում է, որ ադրբեջանցիների զանգվածային ներգաղթ չի սպասվում, քանի որ արտասահմանում կենսապայմաններն անհամեմատ ավելի լավ են։ Հիմա տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Այսօր հայտնի չէ Ռուսաստանում ապրող Վրաստանի քաղաքացիների ճշգրիտ թիվը։ Վերջին շրջանում մեկնողներից քանիսն են արդյոք հետ վերադարձել ֆինանսական ճգնաժամի կամ այլ պատճառով։ Ընդհատված դիվանագիտական կապերը եւ տրանսպորտային ուղիղ միջոցների բացակայությունը երկու երկրների միջև հիմնական պատճառն են այն բանի, որ տեղի ունեցողի վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Իմ վրացի գործընկեր Եկակևանիշվիլիի հաղորդումը լսենք։ Տարբեր պետական կառույցներից մեր ջանքերի շնորհիվ ստացված այն ոչ մեծ տեղեկատվության հիման վրա կարելի է ասել, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանից Վրաստան վերադառնալ ցանկացողների թիվն աճել է։ Տնտեսական հարցերով փորձագետները հայտարարում են, որ նրանց հայրենիքում էլ մի հրաշալի իրադրություն չի սպասում։ Չեն անցկացվել ուսումնասիրություններ պարզելու, թե արդյոք վերադարձի պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է։ Հետևաբար դատողություններ նրանք կարող են անել միայն իրենց սեփական կարծիքի հիման վրա։ Նոր տնտեսական դպրոցի ներկայացուցիչ Պատա Շեշելիձեն մեկն է նրանցից, ովքեր կարծում են, որ Ռուսաստանում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ծավալները չեն վրացիների զանգվածային ներգաղթի պատճառը։
Պնդել, թե վրացիները Ռուսաստանից վերադառնում են ճգնաժամի պատճառով, կլիներ չափազանցություն։
Շեշելիձեի խոսքով միգրացիոն գործընթացի ակտիվացումը կարող է պայմանավորված լինել ոչ միայն ճգնաժամով, այլև օգոստոսյան պատերազմի հետևանքով երկու երկրների միջև սրված հարաբերություններով։
Վերադառնալը պայմանավորված է ոչ միայն ճգնաժամով։ Պատերազմը կարող է պատճառ դառնալ, որ օրինակ փակեն բիզնեսն ու հետ վերադառնան։
Կանդեցուտը կոլոցերի դայի խորանդեն զամցուլով։
Ինչ հույսով կարող են հայրենիք վերադարնալ այն վրացիները, որոնք տարիների ընթացքում աշխատել և հաստատվել են Ռուսաստանում։
Միակ փաստարկը կարող է լինել այն, որ այստեղ նրանք ամենայն հավանականությամբ ունեն բնակարան կամ տուն գյուղում, որտեղ նրանք կարող են ապրել առանց լրացուցիչ ծախսերի։ Այնտեղ Ռուսաստանում նրանց մեծ մասը բնակարան չունի, պետք է վարձակալ են, իսկ վարձը բավական թանկ է, և եթե չկա լրացուցիչ եկամուտ, ապա այնտեղ մնալ ուղակի չեն կարող, դա էլ դառնում է վերադառնալու հիմնական առիթ։
Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը փորձել է ստանալ հնարավորինս ամբողջական տեղեկատվություն, թե վերջին ամիսների ընթացքում որքան մարդ է Ռուսաստանից վերադարձել Վրաստան, հատկապես վերահյուսյալ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Միակ աղբյուրը, որտեղից հնարավոր է եղել ստանալ որոշ տեղեկատվություն, Շվեյցարիայի դեսպանության ներքո գործող Վրաստանի հյուպատոս Զուրաբ Պատարաձեն է։ Մենք այս տարվա առաջին երամսյակում աջակցել ենք շուրջ 1000 քաղաքացու, ձևակերպել ենք շուրջ 600 ճանապարհատրանսպորտային փաստաթղթեր։ Դրանով մենք օգնել ենք մեր քաղաքացիներին վերադառնալ հայրենիք, թեև խորհրդակցություն ենք տրամադրել շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Զուրաբ Պատարաձեն ասում է, որ Վրաստան վերադառնալ ցանկացողներից յուրաքանչյուրն ունի իր պատճառաբանությունը։ Նրանց մի մասը հայտնում է, որ վերադարձի պատճառը աշխատանք կորցնելն է, չնայած դրան վերադարձը զանգվածային բնույթ չի կրում։
Այս փուլում դժվարանում եմ կանխատեսել, որ մարդիկ մեծ թվականակով կվերադառնան, թե վերջին շրջանում վերադառնալ ցանկացողների թիվը կտրուկ աճել է։
Ինչ վերաբերում է վերադառնալու գործընթացին եւ երթուղուն, ապա Պատարաձեի խոսքով
Ռուսաստանում գտնվող վրացիները հիմնականում հյուպատոսություն են դիմում փաստաթղթերի կարգավորման եւ ելքի թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, ինչից հետո ուղևորվում են Վրաստան, իսկ երթուղին տարբեր է՝ Բաքու, Երևան, Մինսկ, Կիև, սրանք են վրացիների համար առավել տարածված երթուղիները հայրենիք վերադառնալու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր խոսեցինք արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից ուղարկված գումարներով ապրող հայկական, վրացական ու ադրբեջանական ընտանիքների վրա տնտեսական ճգնաժամի ազդեցության մասին։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Մարդիկ չեն կարողանում ապրել էլուր մնաց ճանապարհորդել։ Զբոսաշրջությանը վերաբերող այս տարվա թվերը, երբ ճգնաժամ էր երկրում դեռ տարեվերջին կամ խոփեն, բայց նախորդ տարվանը կան, որի համաձայն պարզվում է Հայաստանը զբոսաշրջիկների համար նախկին հետաքրքրությունը չի ներկայացնում։ Անցած տարի ոլորտի պատասխանատուների հավաստմամբ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն իրենց չի բավարարել։ Բայց հետաքրքիր է, որ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում պաշտոնյաները դա առավելապես ոչ թե անցած տարվա ներքաղաքական լարված իրավիճակով են պայմանավորել, այլ օրինակ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմով, որը, հիշեցնեմ, օգոստոսին տեղի ունեցավ։ Լիլիթ Հարությունյանն է մանրամասնում։
Եթե 2001 թվականից յուրաքանչյուր տարի Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մոտ 20-25% աճ էր արձանագրվում, ապա 2008-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 2007-ի համեմատ ավելացել է ընդամենը 9%-ով։ Ասում է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։
Զբոսաշրջիկը, որ այցելում է որևէ երկիր, եթե նրա եկամուտները իրենց մոտ ճգնաժամի արդյունքում նվազել են, բնականաբար իր այցելությունների վրա կարող է ազդել։ Նաև կարող է ազդեցություն ունենալ Ռուսաստան-Վրաստան կոնֆլիկտը տարածաշրջանում, եւ ցանկացած քաղաքական անկայուն վիճակ տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ունենում է, ինչպես համաճարակները, հիվանդությունները, այնպես էլ նաև պատերազմական վիճակ, քաղաքական անկայունություն եւ այլ եւ այլ։ Կարճատև ազդեցություն ունեցավ նաև մարտի 1-ի դեպքերը։
Տուրիստական գործակալություններից մի քանիսում, որտեղ մենք եղանք, ասում էին, որ այս տարի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով խիստ նվազել է Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Մենք ստիպված ենք եղել իջեցնել տուրիստական փաթեթների գները մոտ 10%-ով, Մեր եկամուտների հաշվին, ասում է տուրիստական ընկերության մի աշխատակից, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Սակայն այս ընդհանուր ճգնաժամի հետ մեկտեղ կան խնդիրներ, որոնք հատուկ են Հայաստանի համար, ասում է նա։
Իհարկե, մեր հետ կապված խնդիրներ նաև կան։ Ինքնաթիռի տոմսի գինը, որը որ չի նվազել, որոշչապով բարձացել է։ Նաև հյուրանոցները, շատ երկրներում, որ համեմատեք, գները իջնում են ճգնաժամի հետ կապված։ Մեզ մոտ գների նվազում իհարկե չկա։ Այսօրվա դրությամբ մենք պետք է հնարավորություն ունենանք մատչելի փաթեթ առաջարկել, որպեսզի գրավենք այստեղ, որովհետև շատ ժամանակ, երբ որ դուրսը խոսում ես, ասում են, իսկ ինչի ձեր մոտ կանք, այլ երկիր ավելի մատչելի է նստում փաթեթը։
Գները մատչելի չեն հատկապես տեղի բնակչության համար, ասում է զրուցակիցս։
Ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ վայ, մեզ մոտ շատ մատչելի է, մեծ օրը 10,000 դրամ, դա եթե գնում հանգստանալու 4 հոգամետ ընտանիք, դա 40,000 դրամ օրեկան է գալիս, չէ՞, մեկ ընտանիքի համար, իսկ գնալուց գոնե 5 օր պետք է հանգստանա։ Դա արդեն, եթե հաշվեք, կտեսնեք, որ բավականին գումար է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պայմաններն չեն համապատասխանում, այսինքն, որ գնում հանգստանալու, մենք մինիմալ գոնե հարմարությունները ունենանք, բայց ոչ մի նորմը ինչի համապատասխանում, գինը և ներսի արդեն պայմանները, հանգստան տան, թե հյուրանոցի։
Գների և պայմանների վերաբերյալ այս մտահոգությունը կիսում է նաև Հայաստանյան Հյուրանոցների Միության նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։
Մարդիկ գնում են թանկ երկրներ հանգստանալուց, ասում են շատ գումար և բավարարված են լինում այդ իրանց արածից։ Հիմա Հայաստանում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ թանկություն կա, այսինքն հավասար է միջազգային, բայց դրա տակ գտնվող բազմաթիվ առարկաներ, ոչ միայն հյուրանոցներ կամ հյուրանոցի սպասարկումը օրինակի համար, այլ ինֆրաստրուկտուրային հարցեր, կարող եմ ասել, այլ հարցեր, ճանապարհները, որոնք չեն համապատասխանում այդ թանկությանը։
Հակոբ Հակոբյանի կարծիքով Հայաստանի դեպքում զբոսաշրջության զարգացումը հնարավոր կլինի միայն տեղի բնակչության վճարողունակության բարձրացման դեպքում։
Ամբողջ Հայաստանում տուրիզմի զարգացման համար ճիշտ կլինի, որ մենք որպես բազա ընդունենք ներքին տուրիզմը։ Ներքինը կունենանք, ներքինի վրա դրսից եկած մարդը պլյուս կլինի, մինչև նորմալ ձևով ներքինը չունենանք, դրսից եկածի վրա միայն հույս դնելով չենք կարող այդ ոլորտը որպես այդպիսին, որպես տուրիզմ, ասենք, որ մենք նորմալ պատշաճ կերպով զարգացրենք։ Հասարակությունը որպես այդպիսին ի վերջո պետք է ձևավորվի, մենք ունենանք ինչ-որ միջին խավ, որի վրա կարողանանք հենվել։ Գաղտնիք չի, իհարկե, մենք այսօր չունենք տենց լայն միջին խավ ձևավորված, ունենք մի քիչ շատ բարձր ու շատ ավելի մեծ ծավալով ցածր եկամուտների իմաստով խավ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կրթական խնդիրներին անդրադառնանք։ Թեև արտասահմանցիների համար մեր բուհերում գործում է ավելի բարձր վարձավճարների պրակտիկա, քան Հայաստանի քաղաքացիների դեպքում է գանձվում, բայց Ջավախքի և Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները Հայաստանում սովորելու համար կօգտվեն արտոնություններից։ Այս որոշումը, սակայն, միանշանակ չեն ընդունել կրթության նախարարությունում, ասում են, մյուս բյուրքահայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կարող է դիտարկվել։ Անժելա Խաչատրյանն է թեմային անդրադառնում, լսենք։
Հայաստանի ազգային ժողովում առաջին ընթերցումով քննարկվում է բարձրագույն և հետպոական մասնագիտական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Այժմ բուհերի վճարովի համակարգում սովորող օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ սահմանվում է ավելի բարձր վարձավճար, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Օրինագծի հեղինակ պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի խոսքերով նպատակ ունեն Ջավախքի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչների համար սահմանել վճարման նույն կարգը, ինչը գործում է հայաստանցիների համար։
Մեր բուհերի մեծամասամբ ռեկտորները իրենց անձնական նախաձեռնությամբ իրենց բուհերի նորմատիվ փաստաթղթերում լուծել են այդ հարցը, բայց այդ հարցը ոչ թե բարի կամքի խնդիր պետք է մնա, այլ պետական քաղաքականության ըստիս, և սա է նաև եղել շարժարի, թե որ մենք առաջարկել ենք օրենքով ֆիքսել այն, ինչ որ բուհերը մեծամասամբ առնում են բարի կամքով։
Հայաստանի կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը դեմ է այս փոփոխությանը։ Ըստ նրա, դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի բուհի ինքնավարության սկզբունքին առնչվող խոդվածին։
Այստեղ փաստարկները բերված էր, որ նախ խտրական վերաբերմունք կլինի Սպյուռքի այլ գաղտոջախներից կամ այլ ստվար բնագեցված, հա, մեր համայնքներից, այլ երկրների, մյուս ուսանող երիտասարդությունը, որը ուզում է այստեղ Հայաստանում կրթությունը ստանալ, նրանց նկատմամբ։ Երկրորդը, ինչպես կարելի է ձեռնարկատիրական իրավունք, իրավասություն իրականացնող, հա, գործնեություն իրականացնող հաստատությունների համար սահմանել, հա, գնային սահմանափակումներ անել։
Ջավախ Հայրենակցական Միության նախագահ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը կառավարությանն առաջարկում է հարցը դիտարկել այլ կողմից։
Կարելի է բոլորին, բոլոր հայերին եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին նույն տեսանկյունից դիտել եւ հավասարեցնել վարչավճարի չափով իսկ բուհերի նավարության հետ կապված կարող եմ ասել, որ կառավարությունը իրականացնում է քաղաքականություն եւ այդ քաղաքականությունը նաև մեր սահմանադրությամբ է նախատեսված նաև բնական պահանջը, որ հայ պետությունը պետք է ազգությամբ հայերին աջակցի եւ նաև առաջին հերթին կրթության ոլորտում։
Օտար երկրի այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ջավախքի քաղաքացիները վճարում են ուսման ավելի բարձր վարձավճար այն դեպքում, երբ բուհ են ընդունվում առանց ընդունելության քննություններին մասնակցելու։ Սակայն, ինչպես նշում է կրթության եւ գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը, նրանք կարող են նաեւ ընդհանուր հիմունքներով մասնակցել ընդունելության քննություններին եւ զբաղեցնել ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար ուսուցման տեղեր։ Այդ դեպքում վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողները վարձավճարը մուծում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար
Բացի դրանից, ընդհանուր հիմունքներով ընդունվելու հնարավորությունից, մենք 70 անվճար տեղ ենք հատկացնում Սյուռքի հայերի համար, դրանք հիմնականում այն մասնագիտությունների գծով են, որոնք մեր գաղտօջախներին իրավմամբ անհրաժեշտ են։
Հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն ասում է, որ օրինագիծն ունի բավականին կողմնակիցներ եւ կարծում է, որ այն կընդունվի։
Խորհրդարանում դեմ ելույթներ չեն հնչել, բոլոր ելույթները կողմ են հնչել եւ ավելալ առաջարկներով։ Ես ուսամ, որ առաջին ձեգյոթ ընթերցում այդ առաջարկները կստանան գրավորպես, կտենեն կարծվենին, եւ մենք միասին կքննարկենք ինչպես առավել բարելավել վերդարձող նախագիծը։ Այս ընթացքում բնականաբար կփորձենք նաեւ ընդհանուր եզրեր գտնել նաեւ կառավարության հետ։
Ապրիլի 26-ին ազգային ժողովում կշարունակվի օրինագծի քննարկումը։ Անժելա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայանի համար։
Հայաստանցի երիտասարդները սկսել են ավելի ուշ ամուսնանալ։ Այս թեման ենք այսօր ընտրել մեր ավանդական առողջապահություն հանդեսի համար։
Հայաստանում հատկապես վերջին տարիներին բարձրացել է ամուսնությունների եւ բնականաբար առաջին երեխա ունենալու տարիքը։ Եթե 2005-ին աղջիկների համար ամուսնության միջին տարիքը 21-ն էր, իսկ տղաների համար 23-ը, ապա այսօր աղջիկների ամուսնության միջին տարիքը 25-ն է, իսկ տղաներինը 29-ը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ այս փոփոխության համար գոյություն ունեն մի շարք պատճառներ։
Պատճառներից մեկը դա ապահովվածություն, հոգևոր անբավարարություն զգալն է երկրի նկատմամբ եւ հավատ չունենալն է երկրի նկատմամբ եւ որտե՞ղ սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Մարդիկ փորձում են սկզբից ստեղծեն իրենց բավականին ամուր ուրեմն հիմքեր սոցիալ-տնտեսական, հետո նոր մտնեն ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, որը երևի թե հասկանալի է հաշվի առնելով, որ իրավիճակը բավականին անկայուն է եւ մարդիկ ուզում են քիչ թե շատ կարանություն ունենալ եւ նոր պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա։
Հոգեբան Պարքև Հակոբյանի կարծիքով ուշ ամուսնությունները ունեն իրենց թե առավելությունները եւ թե թերությունները։
Դրականը հենց նաեւ որ ընտանի կազմելը բավականին պրոբլեմատիկ հարց է եւ մարդիկ հոգեպես ավելի հասուն են, ավելի խելամիտ ձևով են ընդրություն կատարում, արդեն հոգեբանորեն պատրաստ են այդ ընտանիքի բեռը իրանց վրա վերցնելու, բազմաթիվ պարտականություններ իրականացնելու։
Սակայն հաշվի առնելով մեր ավանդույթները, ուշ ամուսնությունները կարող են բացասական լինել հոգեկան առողջության տեսանկյունից, ասում է Պարքև Հակոբյանը։
Մի պրոբլեմատիկ հարց կա։ Հայ իրականության մեջ նահապետական այն սովորությունները, որ աղջիկը չի կարող իրեն ծերական պահանջմունքը բավարարել առանց ամուսնության, այսինքն արտահամուսնական կապերը, դրանք շեղտվում են տղաների մոտ, էլ կա այդպիսի դրվածք։ որ անպայման պետք է աղջիկը կույս լինի, սա բերում է նրան, որ այս խնդիրը կարող է շատերի մոտ բավականին նյարդային, բավականին պրոբլեմատիկ վիճակ առաջացնի։ Տարբեր այնտեղ հոգեբանական խնդիրներ կարող է առաջանան, շեղումներ կարող է առաջանան։ Նույնն էլ տղաների համար, տղաների համար էլ պրոբլեմատիկ է նույն սեռական պահանջմունքը բավարարելու հարցը լուծել։ Բոլորը չի, որ կարող են փող հայթայթել և մարմնավաճառների օգնությանը դիմել։
Եթե հոգեբանական առումով նման կապերը կարող են բարենպաստ լինել, ապա ըստ Գարիկ Հայրապետյանի, նույն պատահական կապերը վտանգավոր են սեռավարակների տարածման կամ անցանկալի հեղությունների առումով։
Հայաստանում այսօր տարբեր գնահատումներով չբերությունը կազմում է մոտավորապես 28%, որից 5-6% դա առաջնային չբերությունն է, ինչը նշանակում է, որ պատճառը չբերության դա որոշակի բնածին արատներն են, թվալ անձնավորության մոտ, իսկ մնացած 22-23% դա երկրորդային չբերությունն է, որին կա երկու հիմնական պատճառ. Դա առաջինը ուրեմն սեռավարակների տարածվածության աստիճանն է, և երկրորդը աբորտների խնդիրն է։
Իսկ առաջին հղիության ընդհատումը հաճախ առողջական խնդիրների և չբերության պատճառ կարող է դառնալ։ Մորևանկան առողջության պահպանման կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Սաթենիկ Մաթեոսյանի խոսքերով, վերջին ժամանակներում ավելացել է առաջին հղիությունների ընդհատման թիվը։
Հղիության ընդհատման ընդհանուր թվի մեջ ավելացել է առաջին անցանկալի հղիությունների ընդհատման թիվը, որը շատ ցավալի փաստ է, չէ՞ որ դա կատարվում է շատ երիտասարդ տարիքում և կարող է լինել այդ կնոջ համար բախտորոշի, քանի որ սրանից հետո ինքը ընտանիք է կազմելու, ցանկանալու է ունենալ երեխաներ և կարող է հենց այդ ժամանակ ունենա խնդիրներ, դա կլինի անպտղություն, հղիության ինքնաբեր ընդհատում, այսինքն վիժումներ, դա կլինի վաղաժամ ծննդաբերություններ, որոնք հետևանք են առաջի հղիության ընդհատման։
Իսկ որն է ծննդաբերության համար ամենաբարենպաստ տարիքը։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն դա 32-ից 34 տարեկանն է, սակայն նույն այդ հետազոտությունները բազմաթիվ քննադատությունների են ենթարկվել։ Այս հարցի պատասխանները փորձեցինք ստանալ Մորևանկան առողջության պահպանման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Արուստամյանից։
Բժշկական տեսակետից կա այսպիսի մի հասկացողություն՝ վերարտադրողական տարիք։ Դա 15-ից 49 տարեկանն է։ Վերարտադրողական տարիքում գտնվել դա նշանակում է, որ օրգանիզմը ի վիճակի է վերարտադրել, բայց թե ինչպես է ընդհանուր վերարտադրողությունը, այստեղ էլ կան որոշակի բժշկական խնդիրներ։ Դրա համար 18-ից 35-ն է համարվում առավել բարենպաստ տարիք ծննդաբերության համար, ինչու, որովհետև դրանից ավելի ցածր և դրանից ավելի բարձր տարիքում լինում են որոշակի խնդիրներ կապված և կնոջ և մանկան առողջության հետ։ Գոյություն ունի նաև այդպիսի հասկացողություն՝ տարիքային առաջնացիններ, 30-ից բարձր, 30 և բարձր տարիքային առաջնացիններ, որտեղ նրանց մոտ արդեն համեմատած միջ այդ տարիքի կանանց հետ, նրանց մոտ հղիության ընթացքի և ծննդաբերության բարդությունների հաճախությունը ավելի մեծ։ Նույնը վերաբերվում է նաև ավելի երիտասարդ, մինչև 18-20 տարեկանը, նույնպես նրանց մոտ և հղիության և ծննդաբերության բարդությունների հաճախությունը մեծանում է։ Գիտեք, կարող է շատ-շատեր ունեն ցանկություն մայրանալ 20 տարեկանում, 25 տարեկանում, բայց ոչ բոլորին է բախտ վիճակում գտնել իր կյանքի համար իր ընկերը և ունենալ ընտանիք և զգալ մայրության բերկրանքը։
Հոգեբան Պարքև Հակոբյանի կարծիքով այսօր տղաները, ովքեր կուզենային ամուսնանալ միջև 30 տարեկան, հետաձգվում են դա սոցիալ-տնտեսական պատճառներից ելնելով։ Իսկ աղջիկները հիմնականում փորձում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, գիտակցելով, որ ավելի ապահով, հասուն և լիարժեք կյանքով ապրելու համար դա կարևոր գործոն է։ Սակայն ուշ ամուսնությունների դեպքում բարդանում է նաև երեխաների դաստիարակության խնդիրը, ասում է Պարքև Օհանյանը։
Այս տեն տարիքն է, որ մարդը ներգրաված է աշխատանքային ծանրադարված գործնեության մեջ, և ժամանակ փաստորեն քիչ է մնում ընտանիքին նվիրվելու երեխաների և զբաղվելու հարցերը կազմակերպելու համար։ Եթե մարդը օրվա մեջ 8 ժամ աշխատում է, դրան էլ եթե գումարենք 1 ժամ գնալ գալ, տրանսպորտային հարցեր, դրան էլ որ գումարենք վերջնաշով կենցաղային հազարումի հարցեր, կամ որ ուզի թե չուզի պետք է անի, ճաշեփելա, տուն հավաքելա կամ շուկա գնալա, ուրեմն օրվա մեջ մի քանի ժամ է մնում, որ ինքը կարողանա հատկացնել երեխային, դրա համար նաև կպակասի երեխա ունենալու քանակը։
Ու թեև կան ընդհանուր սահմանափակումներ, սակայն յուրաքանչյուր տարիքում առողջ ապրելակերպը և առողջության պահպանումը անհրաժեշտ են հղիության և ծննդաբերության բարեհաջող ընթացքի համար, ասում է Կարինե Արուստամյանը։ Իսկ Պարքև Հակոբյանը համոզված է, որ յուրաքանչյուր տարիքում կարևոր է ճիշտ ընտրությունը ամուր և երջանիկ ընտանիք կազմելու համար։ Հարգելի ընկերներ, այս հաղորդումն ավարտվեց։ խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր։ Առողջ եղեք։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ էլ ծանոթանանք մեր երիտասարդների խնդիրներին։ Ներկայացնում են Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագրի իմ գործընկերները։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ Ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արվեստի այս նախագծով մենք ցանկանում ենք ընդգծել եւ ջրի երես հանել մեր նմանություններն ու ընդհանրությունները։ Չենք ցանկանում, որ կրկնվի ցավալի եւ տխուր անցյալը, որ ունենք բոլորս, ասում է Սելդա Ասալը, ով Թուրքիայում արդեն բավական հայտնի արվեստագետը եւ փոխադարձ այցելություն նախագծի հեղինակը։ 10 արվեստագետներ Թուրքիայից ճամփորդում են տարածաշրջանում եւ հավաքում նյութեր, ամեն մեկը իր թեմայով եւ իր նախընտրած ձևով՝ տեսախցիկ, ձայնագրիչ, լուսանկարչական ապարատ, պաստառներ ու մատիտներ եւ այլն։ Արվեստի քննադատ Ների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարոյանը պատմում է, որ տպավորված է թուրք երիտասարդների աշխատավոճով, թե ինչպես են նրանք կարողանում ուսումնասիրել մշակութային եւ սոցիալական նյութը։
Մեջները կային արվեստագետներ, որոնք ենթադրենք հետազոտում էին օրորոցային երկեր, բանասացներ, այսօր դեռևս փնտրում էին բանասացներ, ովքեր որ կարող են պատմություններ պատմել, հետազոտում էին աղոնիկ պահողներին, ինտերվյուներ էին անցկացնում երիտասարդ աղջիկների հետ, այսինքն բավականին այդպես կառուցված, փոխլրացնող այդպես աշխատանք են կատարում երիտասարդ արվեստագետները, եւ դեմ Երևանում էլ հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու նաեւ տեղացի արվեստագետների։
Խմբում կան եւ ավանդական արվեստով զբաղվող երիտասարդներ եւ հումանիտար եւ սոցիալական հետազոտություններ անողներ, ովքեր կատարում են փող լրացնող հետազոտական աշխատանքներ, շրջում են քաղաքի փողոցներում, բակերում, այցելում գյուղեր, զրուցում տարբեր տարիքի մարդկանց հետ։ Ծրագրի համադրող Սերա Օսանը պատմում է, որ Թուրքիայի ժամանակախումբը կազմված է 9 հոգուց գումարած 1 արվեստագետ Վրաստանից։
Almost all the artists are internationally known artists, like, and they're always like doing projects in Europe mostly.
Խմբի համարյա բոլոր արվեստագետները միջազգային ճանաչում ունեն, հիմնականում աշխատում են Եվրոպայում, եւ սա առաջին անգամն է, որ մենք եկել ենք այս տարածաշրջան։ Ծրագրի հեղինակը Սելդա Ասալն է։
So this is the first time actually that we do travel together to the Caucasus region, and the concept been founded by Selda Asal.
Խմբի արվեստագետներից մեկը օրորոցային երկեր է հավաքել Հայաստանում, պատրաստվում է նույն աշխատանքը շարունակել նաև Ադրբեջանում, Վրաստանում եւ Իրանում։ Մյուսը հանդիպում է աղավնիներ բուծողների հետ, նա կպատրաստի վավերագրական ֆիլմ տարածաշրջանի աղավնի պահողների մասին։ Մեկ այլ արվեստագետի հետաքրքրում են ընտանեկան արխիվները, լուսանկարներ, հին օրագրեր ու նամակներ ու դրանց հետ կապված պատմությունները։ Մյուսն արդեն տեսել է Մայր Հայաստան արձանը Երևանում, Մայր Վրաստանը Թբիլիսիում եւ պատրաստվում է նախ գծել Մայր Ադրբեջան արձան եւ նախագիծը տրամադրել Բաքվի քաղաքապետարանին։
There's long work that is waiting for us, because all the artists are now only documenting, collecting and sketching, writing texts.
Մեզ մեծ աշխատանք է սպասվում արջևում, որովհետև հիմա բոլոր արվեստագետները միայն հավաքում են նյութեր, այնպես որ մեծ նյութ են ունենալու, որ պիտի մշակվի եւ համադրվի, ասում է նախագծի հեղինակ Սելդա Ասալը։ Եթե բոլոր արվեստագետների աշխատանքի միջուկը հանվի, կտեսնենք, որ իրականում ամբողջ չկապված է մարդկանց երազանքների, պատկերացումների հետ։ Այն մասին է, թե ինչպես է հասարակությունը ինքնասնվում, տեսնում իր ապագան, ասում է Նազարեթ Կարոյանը։ Նա կարծում է, որ Թուրքիայի ժամանած խումբը մոդել կարող է հանդիսանել հայ արվեստագետների համար, ովքեր դեռևս չեն տիրապետում բազմաթիվ հմտությունների, որ ունեն այս երիտասարդ թուրքերը։
Եթե փորձեն Google-ing անել, թե ինտերնետով նայել, այդ բոլոր արվեստագետները թեպետ երիտասարդ տարիքին օգտվում են ինտերնետից գրելու
բլոգներով,
բլոգներ, ամբողջական կայքեր իրենց ստեղծագործությունը ներկայացնող եւ ամեն մեկի վրա հարյուրավոր էջեր կարող են բացվել։ Այն ինչ որ մեր լավագույն արվեստագետները նույնիսկ առանձին չունեն, իսկ սա նշանակում է, թե ինչպես են կարողանում իրենք շրջանառության մեջ դնել իրենց ստեղծագործությունը, տեսանելիության ինչպիսի բարձր աստիճան ունեն նրանք։ Ինչին որ ցավոք սրտի մենք չենք կարողանում, չենք էլ կարող էս պահին երազել, որ առաջիկա տարիների ընթացքում կլինի, որտեղ մեր բարձրագույն հաստատությունները այդ տեսակի բաներ մասնագիտական կրթություն չեն տալիս։
Արվեստագետները Հայաստան գալուց առաջ կապեր են ունեցել տեղի արվեստագետների հետ, եւ այստեղ գալուց առաջ անելիքներն արդեն պարզ էին, ժամանակացույցը սահմանված։ Երևանում նրանց ուղեկցել եւ օգնել են տեղացի երիտասարդները։
Հիմնականում հենվում էին բացամալսարանի կերպարվեստի բաժնի հնարավորությունների վրա եւ ներգրավելով նաև բացամալսարանի կերպարվեստի բաժնի ուսանողներին, որոնք որ նրանց հետ ուղեկցել են, աջակցել են, մասնակցել են, ինտերվյու են տվել, թարգմանչիներ են կատարել, ինչ որ առումով իրենց համար բավականին այդպես դինամիկ գործնական պարապմունքի տեսք ստացավ։
4 երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան եւ Իրան այցելություններ կատարելուց հետո արվեստագետները կվերադառնան Թուրքիա, այնտեղ կհյուրընկալեն արվեստագետների այցելած 4 երկրներից, կմշակեն նյութերը եւ նոյեմբերին կներկայացնեն արվեստասեր հանրությանը։
For me it's more important to know the neighborhood more than Germany or France. I am more liking to see my what's our coming things.
Ինձ համար ավելի կարևոր է ճանաչել հարևաններին, ոչ թե գերմանացիներին կամ ֆրանսիացիներին։ Ես ուզում եմ տեսնել մեր ընդհանրությունները, ինչ ենք կիսում եւ ինչ ընդհանուր հիշողություն ունենք։ Ամփոփում է Սելդա Ասալը, շեշտելով, որ արվեստագետները աշխարհի քաղաքացիներ են, ազգայնամոլներ չեն։ Միգուցե որոշ մարդիկ Թուրքիայում չեն ընդունում 1915-ը, բայց դա արվեստագետներին չի վերաբերում։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներում գրքին բարձրացվել է համազգեստ գրելու հարցը։ Այն դպրոցներում, որտեղ աշակերտները համազգեստ են հագնում, դա հիմնականում սեզոնային բնույթ է գրում։ Ձմռանը ցուրտ է, եւ թե ծնողները, թե ուսուցիչները ու թե տնօրենները որոշ ժամանակով ստիպված են լինում համակերպվել աշակերտներին առանց համազգեստի տեսնելու մտքին։ Մայակովսկու անվան TV7 դպրոցում արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է համազգեստ գրելու ներքին կանոնը։ Սա օրենքով չի պարտադրվում, բայց դպրոցը ունի իր ներքին օրենքները, որոնք նույնպես պետք է հարգել։ Մայակովսկու դպրոցի փոխտ նորենն ասում է, որ աշակերտների կողմից ճիշտ է բողոքներ ունեն, բայց դա բնական է։
Իհարկե որ անպայման պիտի հակաճառումներ լինեն, անպայման պիտի ընդդիմություն լինի, չէ՞, որ կյանքը հետաքրքիր լինի։ Լինում են, բայց եթե հետա ճիշտ բացատրություն է գնում, ճիշտ կողմնորոշում է լինում, իհարկե այդ փոքրիկ թերությունները վերացնում ենք։ Եթե բոլորը միատեսակ ասեն այո եւ ոչ, կյանքը շատ անհետաքրքիր կլիներ, չէ՞։
Փոխտնօրեն Անահիտ Խաչատրյանը նաև ասում է, որ համազգեստ գրելը ծնողների համար նաև շատ ձեռնտու է ֆինանսական տեսակետից։ Մեկ անգամ կարում են համազգեստ ու աշակերտ այն կարող է հագնել ամբողջ տարին կամ նույնիսկ մի քանի տարի։
Այլևս ծնողն չի մտածում հարևան դպրոցների, հարևան երեխաների կարծիքները արդեն կամ հարևանների աշակերտների ենթադրենք, մեկը շքերը հագնում, մեկը ճունի այդ ցալական վիճակը չի կարող շքերը հագնել։ Ընդամենը 1000 դրամ էլ չի հասնում, այդ ուրեմն կիսա շրջասկեստի գումարը։ Ծնող կա ինքն է կարում, կարելի տալի մի քանի տարի փաստորեն զերծ է մնում գումար ծախսելուց։ Կարևորը սպիտակ վերնաշապիկ եւ կիսա շրջասկեստ։ Շատ համեստ, շատ ճաշակով։
Տիկինեսթերը Մայակովսկու դպրոցի ծնող կոմիտեի նախագահն է։ Նա պատմում է, որ համազգեստի հարցը դպրոցում նրանք տնօրինության հետ միասին են լուծել։ Կարևոր պայմանը բոլորի համար սպիտակ վերնաշապիկն է։ Աղջիկների համար կարվել են միանման կիսաշրջազգեստներ, իսկ տղաները ազատ են հագնել ցանկացած մուգ գույնի տաբատ, ջինսեր չեն թույլատրվում։ Մնացած ատրիբուտները ծնողների հայեցողությանն են թողնվել։
Երբ որ երեխան լսում է ծնողի կարծիքը, որ դա շատ լավ բան է, մեկը մյուսից չեք տարբերվում, բոլորը միանման եք, ինձ թվում է երեխաները դա ավելի ճիշտ են ընկալում։ Մի երեխային հագցնելու համար 1500 դրամով տորի լայնքը այնքան մեծ շատ էր մետրուկես, որ երեխան նորմալ հագնվում էր։ Ժիլետներ, նույնիսկ գլխարկներ բերետների նման, փողկապներ, ամեն ինչ կարել էին, ծնողները շատ հաճելի էր, սեպտեմբերի 1-ը մեզ մոտ շատ հաճելի էր նայելը։
Աշակերտների կարծիքը, սակայն այս հարցում միանշանակ չէ, ոմանց համար համազգեստը հարմար ու գեղեցիկ հագուստ է դպրոցում հագնելու համար, իսկ մյուսները կարծում են, որ համազգեստը կխանգարի իրենց անհատականությանը, տղաներին այս հարցը այնքան էլ չի հուզում, ավելի շատ հետաքրքրված են աղջիկ աշակերտները։
Որտեղ ես չեմ կարատն։ Պենց ոչ։ Չեմ զի, ես չեմ կարել լրիվ նույն լինել։ Ես ընդունում եմ, որ այդ ճիշտ է, որ ֆորմա են հագնում, որ բոլորը նույն ձևի լինեն, տարբերություն չդրվի։ Ավելի լավ է, որ ես իմ ժորը հագնեմ, ես չեմ սիրում ֆորմա։
Ես սիրում եմ ֆորմա։ Լավ, ինչո՞վ է լավ դա։ Դա երևում է, որ դրոցական է։ Բոլորը նույն տիպի են հագնում։ Ոչ թե մեկը, ասենք ինչ որ մեկը ճունի այդքան լավ հագուց, իսկ մեկը շատ լավ է հագնվում, մեկը վատ։
Աշակերտուհիները նույնիսկ իրենց առաջարկներն ունեն համազգեստի ձևավորման հարցում։
Ի՞նչ ձևի ֆորմա կուզենայիք հագնել։
Գալստուկով, գալստուկով։ Միտաքսը։
Ես կուզենայի կլասիկ սև շալվար լինել, ուշադիրոն։ Բան լիներ, սարաճկա լիներ, բայց որ մենակ սարաճկա չլիներ, այդ համը սիգարո լիներ։
Ես կուզեի կարճ յուպկաներ, բան, իր սարաճկով ու բանով գալստուկով։ Շալվար, 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 հարմար է շալվարով, ես յուպկան շալվար։
Ծնողները նույնպես կողմ են համազգեստ գրելու գաղափարին։ Ժամանակին իրենք էլ են հակել համազգեստներ ու չեն կարծում, որ դա հնացած երևույթ է։ Կարծիքները տարբեր են, ոմանք կողմ են, մյուսները դեմ։ Համազգեստին դեմ աշակերտները հիմնականում բերում են այն փաստարկը, որ այդ երևույթը վաղուց հնացել է։ Մենք ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում ու հիմա մարդ ազատ է հագնել այն, ինչ ցանկանում է։ Սակայն շատերը մոռանում են, որ հենց այդ ժամանակակից աշխարհի շատ երկրներում դպրոցական համազգեստը պարտադիր ու վաղուց ընդունված երևույթ է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Երիտասարդական խնդիրներին Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրի իմ գործընկերներն էին անդրադառնում։ Աժմել Իսրայել տեղափոխվենք։ Իսրայելի հայ համայնքն այսօր նշեց Սուրբ Զատիկի Քրիստոսի հարության տոնը։ Յուրաքանչյուր տարի Քրիստոսի ծննդյան և հարության տոնի առիթով Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում հայ և հույն հոգևորականների միջև միջադեպեր էին գրանցվում։ Այս տարի, սակայն, ամեն ինչ բավական հանգիստ էր անցել, եթե փոքրիկ հրմշտոցը հաշվի չառնենք։ Տոնակատարության մանրամասները Իսրայելից մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը կներկայացնի։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան ու Իսրայելի հայկական համայնքն այսօր տոնում են Սուրբ Զատիկը։ Հիմնական եկեղեցական արարողությունները սկսվել են գիշեր ժամերգությամբ Սուրբ Հարության տաճարում, այնուհետև արարողությունները փոքրիկ դադարով շարունակվեցին մինչև ժամը 7-ը։ Այսքանով, սակայն, չեն ավարտվում եկեղեցական ծիսակատարությունները։ Հայոց պատրիարքանի Սուրբ Հակոբյանց մայրավանքի պակում երեկոյան հաղորդում է պատրաստման պահին արդեն եկեղեցական թափորը եզրափակում է Սուրբ Հարության տոնը։ Իդեպ առավոտյան ոչ միայն մարդաշատ էր հոգևոր կենտրոն Երուսաղեմն, այլև երկրի կենտրոնում գտնվող Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքը։ Այստեղ Հայֆա եւ Յաֆո քաղաքների հոգեւոր հովիվ Հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ։ Այժմ մի փոքր մանրամասն 3 լուսավորյայի առողջության մեզանում հայտնի լույսի տոնի մասին։ Իսկ այնուհետև կզրուցենք նաեւ հայ ուխտավորների հետ։ 3 երեկոյան մինչեւ ժամը 5-ը Երուսաղեմի հին քաղաք տանող բոլոր ճանապարհները գրեթե փակ էին։ Գրեթե քանզի հատուկ թույլտվությամբ պատրիարքաների ներկայացուցիչների ու ոստիկանության պատասխանատուների անմիջական հրահանգներով էին բացվում հսկի ճանցագրային կետեր, որպեսզի թույլ տվեր ավտոբուսներին մուտք գործել հին քաղաքի տարածք։ Այն ակնկալվելիք բախումներն հայ եւ հույն հավատացյալների միջև բարեբախտաբար տեղի չունեցան։ Մի քանի ամիս առաջ կատարված վերջին անախորությունից հետո, երբ ողջ աշխարհի լրատվամիջոցներն ցուցադրեցին ծեռնամարտի տեսարանը հայ եւ հույն հոգեվորականների միջև, Երուսաղեմի քաղաքապետարանը ոստիկանապետի ու հին քաղաքի ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ հավաքելով հայ եւ հույն պատրիարքաների ներկայացուցիչներին որոշել են այս քրիստոնեական տոների ժամանակ չսրել առանց այն էլ ոչ բարյացակամ հարաբերությունները։ Ինչևէ, այս անգամ ամեն ինչ հանդարտ անցավ։ Ի պատիվ մեզ այս անգամ կրկին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի կալվածոս տեսուչ հաղթանդամ հայր Բագրատը առաջինը կրակը դուրս բերեց Սուրբ Գերեզմանից։ Մեկ վարկյանում լուսավորվեց ոչ Սուրբ Հարության տաճարը, շատերը չէին զսպում իրենց ուրախության արդյունքները։ Քրիստոնյաների համար ամենակարևոր այս տոնին հայկական համայնքը միշտ խանդավառությամբ է պատրաստվել։ Հոմենետմենի եւ Հոեջմենի սկաուտները թմբուկներով, շեփորներով, պարկապզուկներով ամեն քայլափոխի ուղեկցում էին հայ հոգևորականների երթը։ Կային նաև արաբ սկաուտներ, քրիստոնեական տարբեր կազմակերպություններից։ Ընդհանրապես Սուրբ Զատիկի տոնը Երուսաղեմում տոնելու համար յուրաքանչյուր տարի տարբեր երկրներից Իսրայել հայ ուխտավորներ են ժամանում։ Չասենք, թե տարեստարի նրանց թիվն ավելանում է, սակայն ուրախալին այն է, որ գոնե էապես չի նվազում։ Կանադայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից ընդհանուր թվով, ինչպես տեղեկացանք էքսկուրսավար Արամ Խաչատուրյանից, այսօր մոտ 250 ուխտագնաց ունենք Իսրայելում։ Նախին տարիներին, օրինակ, Ամերիկայի ժամանած ուխտավորների մեջ հայաստանցիներ գրեթե չկային։ Այս տարի նախկին հայաստանցիներն այժմ Ամերիկա բնակ ուխտավորները շատացել էին։ Լոս Անջելեսից Պերճուհի Կարամանուկյան։
Այսօր ինձ համար միակ օրն է, որ մարդը կարող է երազել եւ գտնել իր կյանքում։ Դա այն է, որ մենք գնում ենք դեպի հավիտենականություն Հիսուս Քրիստոսի հարությունով։ Ամեն օր ինձ համար նոր օր է այս աշխարհում, բայց հարությունը հրաշալի օր է, որովհետեւ ես գիտեմ, որ կա երկնքում մեզ համար նոր աշխարհ։ Թող Աստված տա բոլորն էլ այդ փորձնով հաղթանակով դուրս գալով գնան դեպի հավիտենականություն։
Շատ ոգևորված էր ու իրոք հպարտանում էր Իսրայելում ունեցած հայերի ժառանգությամբ։
Ես շատ հպարտ եմ, որովհետեւ զգում եմ, որ այդ ծնված երեխան անգամ զգում է, որ ինքը մի ամբողջություն է։ Եվ այսօր, որ ես տեսա այդ երեխաների ողջությունը, ներսի այդ հոգևոր մեծ զգացմունքը, զգացի, որ նրանք բոլորն էլ հավատացյալներ են, եւ փառք եմ տալի Տիրոջը, որ իմ ազգս այս փոքրամասնությունը, որ այստեղ ահում է մեր փոքրիկ օղակտորը, որը կոչվում է փոքրիկ Հայաստան, ես շատ ուրախ եմ դրա համար։
Վաշինգտոն Լուիզա Պարդասարյանը 17 տարի առաջ Հայաստանից տեղափոխվեց մշտական բնակության։ Երկրորդ անգամներ արդեն Երուսաղեմում ղեկավարում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հայկական եկեղեցու կանանց խորհուրդը։ Լուսի եւ Զատիկի տոներին առաջին անգամ էր մասնակցում։ Իհարկե փոխանցեց իր ստացած տպավորություններ, սակայն Տիկին Պարդասարյանի հետ մի փոքր Վաշինգտոնի հայկական համայնքի ու նրա հիմնախնդիրների մասին խոսեցին։ Ի տարբերություն, ասենք, նոսրացող Իսրայելահայ համայնքի, որտեղ կա ծուլման եւ հայաթափման վտանգ, ԱՄՆ-ում հայկական դպրոց կամ մշակութային կենտրոններ, եկեղեցի, սակայն
Վաշինգտոնում ես էսպես ասեմ, խնդիրներ չունենք, հիմնականում հիմա մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, ինչպես կարող ենք հայաստանյան հայերին ներգրավել եկեղեցական հոգևոր կյանքի մեջ, քանի որ եկեղեցին է միշտ եղել եւ պաշտպանել հայ ժողովուրդը, որտեղ դա միայն ոչ թե հոգևոր, այլ նաեւ մշակութային կենտրոն է եղել։ Այ հիմա սա խնդիրներից մեկն է, որպեսզի կարողանանք հայաստանցի հայերին վերել։ Ինչպես գիտեք, 70 տարիների ընթացքում չի եղել հոգևոր կրթություն։
Հովանես Գահվեյանը 28 տարի առաջ Երուսաղեմից մեկնեց ԱՄՆ։ Նախկին հայ դատի հանձնախմբի իսրայելի պատասխանատուներից էր։ Գտնում էր, որ պետք է մեր իրավունքների համար պայքարել նույնիսկ արյան գնով։ Երուսաղեմցի Ալբերտ Տոնիկյանի փոխանցմամբ այս վերջին մի քանի եկեղեցական առողություններ, որոնք հույների հետ միասին են անցկացրել, հանգիստ են անցել, սակայն ավելի քննադատում էր հրեական կառավարությունը, քանզի զինվորները չեն թույլատրում հավատացյալներին մուտք գործել եկեղեցի։
Հրեապես իգանությունը վերջերս խիստ գբարվիգոր, որովհետև իջմտ դժվարություններ ունենք, անասկացողություններ կա հույներուն հետ։ Երևանքի հարցեր կան, ուրեմն այդ բաժարովը, որ հրեա կառավարությունը ոչ կունեցավ, որ ժամանակին հորտանանի ժամանակ կառավարությունը բացարձակապես արգելված էր Սուրբ Հարությունը մտնել։
Սակայն արտահայտության դիմաց չմեղանչելու համար պետք է փաստել, որ 40,000 ուխտավոր ու հավատացյալ են ճանում մուտ գործել Սուրբ Հարության տաճար, որն իհարկե անհնար է, ինչպես նաև չպետք է մոռանալ ահաբեկչության վտանգի մասին։ Ինչևէ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլոր հայ հավատացյալներին տոնի կապակցությամբ եւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հոգեվորական կոմիտաս վարդապետ Շերբեջանի խոսքերով ամփոփենք մեր հաղորդումը։
Զադիգը Սուրբ Հարության դոնն է, Հիսուս Քրիստոսի մահը հաղթելու աշխարհի բոլոր վատությունները, ոճիրը, բոլոր դեսերի ամբարոյությունները հաղթելու դոնն է։ Ուրեմն այս դոնն է, որ Հիսուս իր մարտեղացած մարմնով որ խաչվեցավ, այդ նույն մարմնով հարությունարավ դա նշանակում է, որ մահը հաղթեց։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Թողարկման վերջում օրվա լրահոսին հետևենք եւս մեկ անգամ։ Թբիլիսիի կանանց եւ անչափահասների ուղիղ աշխատանքային գաղութում դատապարտյալների բարձրացրած խռովությունը հնարավոր է եղել ճնշել 700 կին եւ անչափահասներ կարողացել էին գաղութի հիմնական դարպասներին հասնել, փորձել էին կոտրել դրանք, որպեսզի ազատության մեջ հայտնվեն։ Տրինիդադում ավարտվել է լատինամերիկյան երկրների առաջնորդների հանդիպումը համաժողովի շրջանակներում։ Արևմուտքի ամենամեծ քննադատներից մեկը Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ քննարկել է երկու երկրների միջև ամբողջական դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ խորապես հիասթափված է իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսանա Սաբերիի դատավճռից 31-ամյա լրագրողուհին Իրանի դատարանը 3-8 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների հարցերով վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը ապա գործակալության հետ զրույցում ասել է, որ այսօրվա իրավիճակով նա Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար առաջընթացի հնարավորություններ է տեսնում։ Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց իր աշխատանքներն ուղիղ եթերում։ Մեր աշխատանքներին հետևեք վաղն առավոտյան 9-ին խոսափողի մոտ։ Աստղիկ Գվեդևյանն էր, հաճելի երեկո ձեզ։